anjuman qabul qilgan rezolyutsiya va murojaatnomaga ko'z tashlaydigan bo'lsak, og'riqli masalalar yuzasidan hamkorlik yuritish rejalari oldinga surilganda, hamkorlik uchun yagona maydon tuzish taklif qilinyapti. Toki yagona strategiya ishlab chiqilsa, yagona shu qonun-qoidalar yuzasidan ish olib borilsa degan fikrlar bo'lyapti. Mana aytaylik, musulmonlarni turli toifalarga bo'linib ketishini oldini olish, qarama-qarshiliklarni ozaytirish masalalari. Shuningdek, shu diniy sohada mutaxassislar kengashi davlat va musulmonlar orasidagi munosabatlar masalalariga ham alohida e'tibor berilishini, o'zaro ishonch kerakligini aytyapti. Savol chiqyapti. Bir mamlakatning o'zidagi diniy ulamolarning o'y-fikrlarini bir yerga jamlay olishga muvaffaq bo'lmayotgan bir taqdirda 4-ta 5-ta markaziy Osiyo mamlakatlarining ulamolarini sa'y harakatlarini bir yerga jamlashning imkoniyati bo'ladimi?
Endi bizlar harakat qilyapmiz. Maqsad shu ulamolar shu Qur'on, sunnat va o'zimizning Hanafi mazhabimiz soyasida mana shunday tashkilotni tuzib o'sha o'zimizni ittifoq bo'la bilishligimiz, ittifoq bo'la olishligimizni ko'rsatsak, shoyatki shundan mintaqadagi musulmonlar va ulamolar ham o'rnak olsalar, o'zaro ittifoq bo'lsalar, qolaversa bizlar shu ulamolar to'planib mintaqani kelajagi, mintaqani tinchligi, mintaqadagi istiqror mana shu to'g'rida har qaysi jumhuriyatni rahbarlariga ham murojaatlar qabul qilishlik yoinki umumiy mintaqa rahbarlariga murojaat qabul qilishlik qanday qilsak xalqlarimiz tinchlikda, istiqrorda va o'zaro ixtiloflarga berilmasdan har xil toifalar, har xil mana radikal oqimlar deymiz, shularni ta'siriga berilmasdan bir yaxlit shaklda shu diniy hayotimizda ham, madaniy hayotimizda ham, siyosiy hayotimizda ham aytish mumkinki, yakdillik, birlik, ittifoqlikni barpo qilishlikka, shunga bir asos yaratishlikka harakat qilsak, shoyatki Alloh taoloning yordami bilan ulamolarning so'zlari ommaga yetib borsa va shu ommaning ustida faoliyat yurgizib turgan siyosiy rahbariyatga ham so'zlarimiz, ovozimiz yetib tursa degan bir maqsadlar bilan shunday bir olijanob ishga qo'l urildi. Endi bu yog'i qaysi darajaga ko'tariladi, buni Alloh taoloning o'zini san'atiga, o'zini qudratiga va shu ulamolarning sa'y harakatlariga tashlab turibmiz. Bu jamiyat, bu ulamolarni boshini bir joyga qilishlik yo dunyoviy maqsad, yo bir siyosiy maqsad emas. Bu tashkilotga rahbarlik qilish, bosh bo'lishga bironda bir intilgan taraf ham yo'q. Bu umumiy suratda yechiladigan fikrlar, hayotga muhtojlikka qarab javob beriladigan patvolar, xalqni tinchligi, shu mintaqadagi xalqni kelajagi, yaxshi qo'shnichilik, yaxshi bordi keldilarga, aloqalarga bir zamin yaratib, shunga bir harakat qilinsa, shu xalqimizga bir yaxshi bir ishlar bo'lib qolsa degan maqsadda.
Shu ulamolar kengashi kadr tayyorlash, tahdidkorlar tayyorlash masalalariga ham e'tibor beradi deyilyapti.
Kadr tayyorlash degani bu shuki, masalan mana Toshkentda Islom universiteti bor. Bizlarda ham Bishkekda Islom universiteti bor. Kelajakda arab dunyosiga yo uzoq yurtlarga, Pokiston va boshqa yurtlarga yoshlarimizni yubormasdan ta'lim uchun Toshkentga yuborsak, Islom universitetiga yoinki shu Bishkekdagi Islom universitetiga, chunki chet elda o'qigan bolalar har xil fikrlar bilan kelar ekan degan bir og'riqli gaplar paydo bo'lyapti. Kelajakda shunday narsalarga yo'l bermaslik uchun shu kadrlarni o'zimizga mintaqamizda tayyorlasak, mana shu diyorimizdan chiqqan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar, Abu Sino, Rudaki va boshqa ulamolarimiz falakiyot sohasida bo'lsin, diniy sohalarda bo'lsin, Qur'on, hadis ilmlarida bo'lsin, butun dunyoga ustoz bo'lib kelgan zabardast ulamolar shu zaminimizni madrasalarida o'qib tayyor bo'lganlar. O'sha ruhni qaytarsak degan maqsad.
Nazarimda o'tgan yili ham shunga o'xshagan bir konferensiya anjuman bo'lgan edi. mintaqa ulamolarining kengashi aynan Bishkekda bo'lgan edi. Shunga o'xshagan masalalar ko'rilganida musulmonlar orasida birlikni, hamjihatlikni ko'tarish, turli nizolarni oldini olish, diniy bahslarni yechishni ulamolar qo'yib bersak-da, biz musulmonlarning birligi haqida o'ylasak degan masalalar ko'tarilgan edi. Demoqchimanki, shunday anjumanlar ko'p bo'layapti. Kelajakda shu bo'lajak tashkilotni real ishlab ketishi uchun qanday imkoniyatlar ko'rasiz? Nima qilish kerak?
Hozirgi vaqtda mana axborot vositalarining ta'siri nihoyatda kuchli bo'lib ketdi. Qaysi bir mintaqadan shahrida bir voqea bo'lsa, musulmonlarning hayotida o'sha kunni o'zida butun dunyoga tarqaydi, butun dunyo ma'lumot oladi. O'sha asl maqsadlarni, o'sha chiqarilgan fatvolarni albatta sizlarning yordamingiz bilan butun mintaqa ahliga va jahon ahliga yetkazib turiladi, ma'lum qilib turiladi. Mana birinchi qadam tashlandi. Yaqin kelajakda shu Bishkekda yana ulamolarni o'sha kengaytirilgan safi, kengaytirilgan soni bilan yana bir anjuman bo'lib o'tishi ko'zda tutilyapti. Undan keyingi to'planishni Qozog'istondan kelgan ulamolar tashabbusni qo'llariga olishyapti. Undan keyingi uchrashuvni shu Olmaota shahrida o'tkazamiz deb diniy idoralarning rahbarlari muftiylarga murojaat qilindi. Ko'zga ko'ringan diniy ulamolarga murojaat qilindi. Men o'ylaymanki, bu narsaga boshqa ulamolar ham qo'shiladilar va diniy idora rahbarlari ham bu narsani to'g'ri deb topadilar. Mana shunday bir yakdillik bo'lar ekan, ittifoqlik bo'lar ekan, albatta bundan bir samara bo'ladi. Chunki hali yuqorida aytganimizdek, musulmonlarning hayotiga kerakli bo'lgan fatvolar chiqarib turilsa va hozirgi shu dinimizni obro'siga putur yetkazayotgan har xil radikal oqimlar, buni ichida yumshoqroqlari bor, qattiqroqlari bor, to'g'ri keladiganlari bor, kelmaydigani bor, diniy niqob ostida nomini diniy qilib, mana shularga javoban aytilib turgan so'zlar, fikrlar albatta butun dunyo musulmonlarini muhokamasiga tushadi. Ayniqsa mintaqa musulmonlarini va rahbarlarini ham muhokamasiga tushadi-da, o'zini bir ijobiy yechimini, ijobiy bir javobini topadi deb o'ylaymiz. Mana shunday bir maydon hozir yetishmay turibdi bizlarga. Asosiy maqsad shu maydonni barpo qilib olishlik. Boshqa respublika ulamolari ham shu maydonda o'zini so'zini aytsin. O'zimizning jumhuriyatdagilar ham musulmonlarning ehtiyojiga bir javoblarni shu joydan tayyorlab, umumlashgan holda mintaqa musulmonlarining ittifoq bo'lgan bir fikrini yetkazishlik holatida har qaysi jumhuriyatni o'ziga alohida samarasi, bir foydasi bilinadi va bu so'zlar qog'ozda qolib ketmasdan hayotga, real voqelikka aylanib boradi. Bu hayot voqelikdagi ko'p yechimini topolmayotgan savollarga, mana shunday bir murakkab bir javobini kutayotgan narsalarga javob beradi va yechimini topib beradi deb bizlar o'ylaymiz.
Endi mana masalan aytishadi, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasida qancha bir 10-15 odam ishlaydi deydi. Imkoniyat, potensial yetadimi?
Bilasizmi, insonda o'sha niyat sof bo'lsa, bu ishlarga albatta Allohning yordami bo'ladi. Bu jamiyatda qatnashadigan ulamolar bir dunyoviy bir manfaat uchun yoki shuni orqasidan bir obro topish uchun, bir amal topish uchun bo'lmaydi. Faqatgina bu ulamolarni tashvishi, ulamolarni g'ami shu mintaqa musulmonlarini shu tinchligi, mintaqa musulmonlaridagi istiqrorini bardavom bo'lishligi, har xil mana bu o'zlarini islomiy davlat deb atayotgan guruhlarni, odamlarni ta'siri kirib kelmasligi bizlarning mintaqaga va shu barqarorlikni yo'qotmasligi va bir har xil dunyoviy chaqiriqlar bilan, manfaatlar bilan aldab yoshlarimizni o'sha katta davlatlarni fitnasi bilan amalga oshayotgan katta bir siyosiy o'yinlar, siyosiy urushlarga bizi mintaqa yoshlarini aralashtirmaslik, mintaqamizni ana shunday g'avg'olik, janjallik, qurbonlar talab qiladigan o'yinlariga aralashtirmasdan mintaqamizni saqlab qolishlik. Demak, maqsad shunday bo'lgandan keyin biz o'ylaymizki, Alloh taoloning yordami bilan mana shu ulamolarni o'zlarini bo'yinlaridagi amonat vazifalarini ado qilishlik yo'llarida albatta ba'zi bir muammolar, ozginagina dunyoviy bir chiqimlar bular o'z-o'zidan hal bo'lib boradi va xayrli ishlarni qiladigan musulmonlarimiz ham tashkilotlar ham bu yo'lda qarab turmaydilar, yordamlarini beradilar degan umidlar albatta bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.